leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia hatari inayoongezeka katika ghasia za ngono nchini Somalia. Amnesty International inasema mzozo wa miongo miwili umeruhusu ghasia za ngono kuwa ni tatizo sugu nchini Somalia. Kundi hilo la kutetea haki za binadamu linasema waathirika wengi hawaripoti mashambulizi yanayowasibu kwa kuhofia kunyanyapaliwa. Mwandishi wetu Joe DiCapo anaripoti na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Amnesty International inasema ubakaji na ghasia za ngono ni tishio la kawaida nchini Somalia, hasa kwa wanawake na wasichana ambao wamekoseshwa makazi. Mshauri mwandamizi wa mizozo, Donatella Rovera, anasema watafiti wamezungumza na dazeni ya waathirika, mmoja wao ana umri wa miaka 13 tu, wote hao wakiwa mjini Mogadishu na katika kambi za watu wasiokuwa na makazi.
Obviously the humanitarian conditions and the lack of security.
Kwa hakika hali ya kibinadamu ni mbaya sana na ukosefu wa usalama ni hatari kubwa. Na hili ni tatizo kubwa kwa wanawake na wasichana kwa sababu wao ndio wako katika hatari ya kubakwa na ghasia za ngono.
Umoja wa Mataifa inasema mwaka 2012 kulikuwa na kesi 1700 za ubakaji nchini Somalia katika makazi ya watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi. Asilimia 70 ya mashambulizi hayo, Amnesty inasema, yalifanywa na wanaume waliokuwa na silaha waliovalia sare za jeshi la serikali.
Perpetrators are very rarely brought to justice.
Watenda maovu si aghalabu kufikishwa mbele ya sheria. Waathirika mashambulizi haya baadaye wanakumbwa na unyanyapaa ndani ya jamii za Kisomali. Kwa hiyo kuna mchanganyiko wa hofu ya kunyanyapaliwa na ukosefu wa imani kwamba kuripoti kesi inaweza hatua zozote za kisheria zichukuliwe. Na hivyo kesi nyingi za waathirika huwa hata haziripotiwi kwa polisi.
Anasema polisi hawana uwezo wala nia ya kisiasa ya kutoa ulinzi unaohitajika kuzuia mashambulizi haya au kuwafikisha mbele ya sheria wale waliohusika na vitendo hivyo. Wengi wa wanawake ambao wameshambuliwa wanaishi katika makazi ya muda, huku mlango ukiwa ni kipande tu cha plastiki. Hakuna ulinzi kutoka kwa wabakaji ambao kwa kawaida hufanya mashambulizi nyakati za usiku. Mwanamke mmoja mwenye watoto wanne na ambaye ameachwa na mumewe alielezea yale yaliyomsibu.
She told me that she was asleep in her little shelter.
Aliniambia kwamba alikuwa amelala kwenye makazi ya muda, ndipo mwanamume mmoja akaingia ndani kwake. Alikuwa na kisu. Ilikuwa ni usiku. Alikaa kimya kwa sababu alimtishia kumuua. Watoto wake walikuwa wamelala pembeni yake. Alimbaka yeye na halafu alikwenda zake. Ameniambia kwamba hajamueleza mtu yeyote kwa sababu alikuwa na hofu kama akizungumza kwa majirani zake kuhusu kitu gani kimemtokea watamcheka au kusema maneno mabaya kuhusu yeye.
Mshauri mwandamizi wa masuala ya mizozo katika Amnesty International anasema mengi sana anahitaji kufanywa kusuluhisha tatizo. Anakiri itakuwa vigumu kwa sababu serikali inadhibiti sehemu tu ya nchi, wakati sehemu nyingine nyingi zinadhibitiwa na makundi yenye silaha na wanamgambo kama vile Al-Shabaab.
But certainly where government forces are present, it is crucial that concrete.
Lakini kwa hakika wakati majeshi ya serikali yapo, ni muhimu wachukue hatua madhubuti. Kwanza kuhakikisha usalama, na pia kama tukizingatia kambi za wasiokuwa na makazi ndani ya nchi ambako ubakaji na ghasia za ngono zinatokea. Na pili, mengi yanahitajika kufanywa kufuatilia hizi kesi ambazo zimeripotiwa.
Rovera anasema ukosefu wa uwezo na nia ya maafisa wa Somalia kuchunguza uhalifu huu na kuwafikisha mbele ya sheria washambuliaji kunawaacha wale walionusurika na ghasia za ngono kutengwa zaidi. Anaongezea kwa hili pia linachangia hali ya kutohofia kushtakiwa, ambapo washambuliaji wanafahamu kuwa wanaweza kuepuka mkono wa sheria.